Και όπως ψάλαμε, γέλιο και χαρά, γέλιο και χαρά. Και αυτό μέσα σε διαστάσεις άπειρες, σε ένα ατελεύθητο χρόνο. Ξέρετε, μερικές φορές κάθομαι και σκέφτομαι πόσο μάκρος ετών μπορείς να συγκρίνεις με το άπειρο. Όσο και μεγάλο διάστημα, χρονικό διάστημα να το βάλεις δίπλα στο άπειρο, είναι ελάχιστο, είναι μικρό. Γιατί το λέω αυτό, αδερφοί? Γιατί για ένα άπειρο χρόνο γέλιο και χαράς, και το λέω στον εαυτό μου τώρα και το αναφέρω και για εσάς, δεν είναι κακό να κάνουμε λίγη υπομονή με κάποιες περαστικές, θα έλεγα, που πολλές φορές δεν φαίνονται και τόσο περαστικές. Πολλές φορές νομίζεις ότι ο χρόνος σταματάει. Και πράγματι, αδερφοί, την ώρα της δοκιμασίας, ο χρόνος σταματάει. Νομίζεις ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Αλλά, αδερφοί, αλήθεια σας λέω, είναι μια ψευδαίσθηση. Είναι μια ψευδαίσθηση. Είναι η ψευδαίσθηση της σάρκας, η οποία θέλει να μας δοκιμάσει, θέλει να μας καταβάλει. Θα δείτε ότι όσο και αν διαρκέσει η δυσκολία, η θλίψη, η στενοχώρια, θα έρθει η ώρα που θα εισβάλλει χαρά. Θα εισβάλλει χαρά, και το λέω με όλη μου την καρδιά, θα εισβάλλει χαρά. Γιατί σας το λέω, γιατί το έχω νιώσει. Έχω νιώσει αυτή την κατάσταση. Γιατί πριν με επισκεφθεί ο Κύριος, ήμουνα σε πολύ δυσμενή κατάσταση. Πάρα πολύ άσχημη. Θα έλεγα μια πολιορκία του εχθρού τρομακτική. Όλα όσα είχαν να κάνουν με τη ζωή μου κατέρεαν. Δεν μπορούσα να, αδερφή, να υποστηρίξω τίποτα. Θέλεις τη δουλειά, θέλεις την οικογένεια, τίποτα. Ήταν αδύνατο να κάνω οτιδήποτε. Και ξέρετε γιατί, αδελφοί, πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει τέτοια αδύνατα πράγματα. Όπως σε εκείνη τη γυναίκα η οποία στάθηκε στον Κύριο και έλεγε και έβγαζε τον πόνο της και έλεγε: «Κύριε, αν μου δώσεις παιδί αρσενικό, αν μου δώσεις παιδί θα το αφιερώσω σε σένα». Γιατί το έλεγε? Γιατί πλέον της ήταν αδύνατον αυτό το πράγμα ανθρωπίνως να γίνει. Και αυτά που ανθρωπίνως είναι αδύνατα να γίνουν, αδερφοί, είναι πραγματοποιήσιμα από το Θεό. Και επειδή, αδερφοί, ο Θεός, όσο και αν πολλές φορές νομίζουμε ότι νιώθουμε, και εγώ πολλές φορές το νιώθω, αλλά και ο ψαλμοδός θα δούμε ότι πολλές φορές αναφέρει ότι νιώθει ότι είναι αόρατος από την προσοχή του Θεού. Δεν είναι. Δεν είναι αόρατος και δεν είναι αόρατος κανείς. Και ο Ιώβ έβγαζε το παράπονο του και έλεγε: «Αν μπορούσα να υπάρξει κάποιος να ενώσει το χέρι του Θεού με το δικό μου και να βρω τον Θεό να του πω τα παράπονά μου και να διαλεχτώ μαζί του». Με πολύ παράπονο το έλεγε αυτό στο Θεό. Αλλά ο Θεός ήταν αμίλητος παρατηρητής και περίμενε, αδελφοί. Και περιμένει μέσα στη ζωή μου και μέσα στη ζωή σου, περιμένει την κατάλληλη στιγμή να μιλήσει. Ξέρετε πότε? Τη στιγμή που εσύ, καθώς μέσα στη ζωή σου αδικήσαι, γιατί αυτή η γυναίκα η οποία ονειδιζόταν από την αντίζηλό της γιατί δεν είχε παιδί, λες και έφταιγε για αυτή που δεν είχε παιδί, και θα λέγαμε την έπαιζε η γυναίκα αυτή, εκείνη, ξέρετε τι έκανε, αποθήκευε δικαιοσύνη. Ο Θεός μέσα σε αυτή τη γυναίκα αποθήκευε δικαιοσύνη για να της αποδώσει δικαιοσύνη. Πώς να της αποδώσει δικαιοσύνη? Να της αποδώσει δικαιοσύνη πότε? Την ώρα που της είπε ο ιερέας: «Πήγαινε και όταν θα επιστρέψεις πάλι κοντά μου, τον άλλο χρόνο θα έχεις παιδί». Και εκείνη ηρέμησε μέσα στην ψυχή της, ηρέμησε γιατί. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Ήρθε μέσα στην καρδιά της και έφερε ειρήνη. Γιατί της βεβαίωσε ο Θεός. Και αν δεν σε έχει βεβαιώσει ο Θεός για αυτό το οποίο πρόκειται να κάνει, να είσαι σίγουρη και σίγουρος ότι θα έρθει η ώρα που θα στο βεβαιώσει μέσα σου. Απλά θέλει να δει την δική σου προσμονή, θέλει να δει την δική σου υπομονή. Και καθώς θα περιμένεις, θα έρθει να σου βεβαιώσει ότι αυτό που είπε ο Θεός θα το κάνει και θα το εκτελέσει. Και έτσι, αδερφοί, σε μια τέτοια κατάσταση, καθώς ήμουνα σε πολύ, θα λέγαμε, δύσκολη κατάσταση, ήρθε ο Θεός και με βρήκε. Ήρθε ο Θεός και με βρήκε μέσω ενός αδερφού. Μιας αδερφής μάλλον. Ήρθε μέσα στο σπίτι μας η αδερφή για να... Τότε ο γιος μου ήταν πολύ μικρός για να τον κρατήσει, γιατί εμείς εργαζόμασταν. Και εγώ ήμουν, αδερφή, έτοιμος να ξεκινήσω το ημερήσιο ταξίδι μου. Θα έλεγα τον ημερήσιο Γολγοθά μου, γιατί ο εχθρός μου επιτιθότανε μέσα μου και μου έλεγε: «Δεν έχεις καμία δουλειά εδώ, πρέπει να φύγεις. Να φύγεις από το σπίτι σου, τι κάνεις, τι παριστάνεις». Γιατί αυτό που ευλογεί ο Θεός, αδερφοί, ο διάβολος θέλει να το διαλύσει, θέλει να το καταστρέψει. Μην του δίνουμε το δικαίωμα να καταστρέψει αυτό που έφτιαξε ο Θεός. Και αυτή η γυναίκα μας πήγε στην εκκλησία. Αδερφοί, δεν ξέρω πώς. Δεν είναι ανθρώπινο αυτό. Αυτό δεν είναι ανθρώπινο. Είναι από το Θεό. Γιατί πολλές φορές, ενώ ξέρουμε πάρα πολλά, και τελικά όλα αυτά τελικά που μάθαμε και γνωρίζουμε για τον Θεό, τελικά μάλλον είναι βάρος. Είναι βάρος για την πίστη μας. Γιατί τότε, αδερφοί, που δεν ήξερα τίποτα για τον Θεό, όμως, αδελφοί, έμπαινα μέσα στην αίθουσα και ήξερα ότι θα πάω και θα συναντήσω τον Θεό. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι μου το μαρτυρούσε αυτό. Αν υπήρχε κάποιος αδερφός που θα το ήξερε, θα μου έλεγε, θα μπορούσε να μου πει, όπως είπε στον Πέτρο ο Κύριος, «Σάρκα και αίμα, δεν στο αποκαλύπτουν αυτό, αλλά ο πατήρ μου ο ουράνιος». Ήταν αποκάλυψη του πατήρ του ουρανίου ότι μέσα σε αυτή την αίθουσα, στην αίθουσα που τότε πίστεψα, θα βρεις τη σωτηρία. Δεν ήξερα πώς, με ποιο τρόπο, τι θα γίνει, δεν ήξερα τίποτα. Όμως, αδελφοί, για να φτάσω σε αυτό το οποίο είπα, ότι την εισβολή της χαράς. Είχαμε πάει σε μια κοινωνία αδελφών. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Όμως, την επόμενη μέρα ξεκίνησα πάλι για τον ημερήσιο Γολγοθά μου. Και καθώς έφυγα για τη δουλειά, μέσα στο μυαλό μου, αδελφοί, δεν υπήρχε καμία σκέψη. Καμία σκέψη, δεν ένιωθα, ήμουν σχεδόν τελώς άδειος. Θα λέγαμε σαν αυτές τις σαμφορείς τους κενούς που είχε ο Γεδεών. Άδεια. Μια ιδρία άδεια. Κενή. Αλλά σε αυτή την κενή ιδρία, αδερφή, υπήρχε μια λαμπάδα αναμένη. Την οποία εγώ δεν την έβλεπα. Αλλά εκείνη τη στιγμή, αδερφή, καθώς προχωρούσαμε το μηχανάκι, ο Θεός άναψε τη λαμπάδα και την είδα. Ήρθε, αδερφοί, μια φοβερή χαρά, εισβολή χαράς μέσα στην καρδιά μου, τόσο, τόσο υπέροχη, τόσο γεμάτη, μου διέλυσε την ψυχή. Και ξέρετε, αδερφοί, τι είναι? Είναι η αγάπη του Θεού. Είναι η αγάπη του Θεού που παρακολουθεί τους πάντες και τα πάντα. Και δεν έχει, αυτή η αγάπη δεν έχει μέτρο. Δεν εξαρτιόταν από τα καλά πράγματα που έκανα εγώ στη ζωή μου ή και τα κακά, αλλά εξαρτιόταν από την αγάπη που ο Θεός είχε προς εμένα. Και ο Θεός αγαπάει τα παιδιά του όλα το ίδιο. Γιατί είμαστε δηλαδή λαός πρωτοτόκων. Αν είχες ένα παιδί, φαντάζεστε πώς θα το αγαπούσες. Φανταστείτε ότι αυτή την αγάπη ο Θεός τη δίνει για όλους μας, κάθε έναν από εμάς. Γιατί κάθε ένας από εμάς είναι ξεχωριστός απέναντι στα μάτια του Θεού. Αλλά, αδελφοί, τι συμβαίνει όμως. Τι συμβαίνει, γιατί όμως παλεύουμε μέσα και αγωνιζόμαστε μέσα σε αυτή τη δυσκολία και σε αυτό το... Και πολλές φορές νιώθουμε ότι όλα καταραίουν. Γιατί, αδελφοί, ο Θεός πρέπει να μας περάσει μέσα από πολλές δοκιμασίες. Μέσα από πολλές δοκιμασίες για να μας καταστήσει, όπως λέει, αληθινό χρυσάφι. Είναι απαραίτητο? Ναι, αδελφοί, είναι απαραίτητο. Και θα διαβάσουμε, αδελφοί, ένα μικρό κομμάτι από έναν άνθρωπο της Παλιάς Διαθήκης, ο οποίος ήταν, θα λέγαμε, η αφετηρία, η πηγή του Ισραήλ. Να ανοίξουμε τις γραφές μας, αδελφοί, στη σελίδα 26, Γένεσης, κεφάλαιο ΚΑΙΤΑ. Και προσκαλέσας ο Ισαάκ τον Ιακώβ, ευλόγησε αυτόν και παρήγγειλε προς αυτόν λέγον: «Δεν θέλεις λάβει γυναίκα εκ των θυγατέρων Χαναάν. Σηκωθείς, είπα και εις πανθάν Αράμ, εις την οικία Βαθουήλ του πατρός της μητρός σου, και κήθεν λάβε εις αυτόν γυναίκα εκ των θυγατέρων Λάβαν, του αδελφού της μητρός σου. Και ο Θεός ο παντοδύναμος να σε ευλογήσει και να σε αυξήσει και να σε πληθύνει, ώστε να γίνεις εις πλήθων λαών και να σου δώσει την ευλογία του Αβραάμ, εις και εις το σπέρμα σου μετά σε, για να κληρονομήσεις την γη της παρεκκλήσεώς σου, την οποίαν έδωκεν ο Θεός εις τον Αβραάμ. Και εξαπέστειλε ο Ισαάκ τον Ιακώβ και πήγε εις Παδάν Αράμ προς Λάβαν τον ιό της Βαθουήλ, του Σύρου, του αδελφού της Ρεβέκας, της μητρός του Ιακώβ και του Ισάφ. Ειδών δε ο Ισάφ ότι ευλόγησε ο Ισαάκ τον Ιακώβ και απέστειλε αυτόν εις Παδάν Αράμ για να λάβει εις αυτόν γυναίκα εκείθεν, και ότι ενώ ευλόγη αυτόν, παρήγγειλε αυτόν λέγον: «Δεν θέλεις λάβει γυναίκα εκ των θυγατέρων Χαναάν», και ότι υπήκουσε ο Ιακώβ εις τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και πήγε εις Παδάν Αράμ. Και ειδών ο Ισάφ ότι οι θυγατέρες Χαναάν ήταν μισητές στους οθαλμούς του πατρός αυτού Ισαάκ, υπήγε ο Ισάφ προς τον Ισμαήλ, και εκτός των άλλων γυναικών αυτού έλαβε εις αυτόν γυναίκα Μαλέθ, θυγατέρα Ισμαήλ του ιού του Αβραάμ, αδελφή Ναβαϊόθ. Και εξήλθεν ο Ιακώβ από Βίρσαβέ και πήγε εις Χαράν και έφτασε εις την Ατόπο και διανυκτέρευσε εκεί, διότι είχε δύσει ο ήλιος, και έλαβε εκ των λίθων του τόπου και έθεσε προς κεφάλαιον αυτού και κοιμήθη εν το τόπο εκείνο. Και είδεν ύπνο και ειδού κλίμαξε στηρυγμένη εις την γη, της οποίας η κορυφή έφτανε εις τον ουρανό, και ειδού οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής, και ειδού Κύριος ίστατο επάνωθεν αυτής και είπε: «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός του Αβραάμ, του πατρός σου, ο Θεός της Ισαάκ, την γη επί της οποίας κοιμάσαι, εις έθελω δώσει αυτήν και εις το σπέρμα σου, και θέλεις είστε το σπέρμα σου ως η άμμο της γης, και θέλεις εξαπλωθεί προς δύση και προς ανατολή και προς βορράν και προς νότον, και θέλεις ευλογηθεί εν εσύ και εν το σπέρμα της σου πάσε φιλία της γης. Και ειδού εγώ είμαι μετά σου και θέλω σε διαφυλάξει πανταχού όπου αν υπάγεις, και θέλω σε επαναφέρει εις τη γη ταύτην, διότι δεν θέλω σε εγκατάλειψη. Εωσού κάμω όσα ελάλησα προσέ». Και εξεγερθείς ο Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού, είπε: «Βεβαίως ο Κύριος είναι εν το τόπο τούτο, και εγώ δεν ήξευρον». Και εφοβήθηκε, είπε: «Πόσο φοβερός είναι ο τόπος αυτός, δεν είναι τούτος ημί οίκος Θεού, και αυτή η πόλη του ουρανού». Και σηκώθηκε ο Ιακώβ νωρίς το πρωί, έλαβε τον λίθο τον οποίον είχε θέσει προς κεφάλαιον αυτού, έστησε αυτόν διαστήλην και έχησεν έλεον επί της κορυφής αυτής. Και κάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου Βεθήλ. Το όνομα της πόλεως εκείνης ή το πρώτερο Λούζ. Και ευχήθη ο Ιακώβ ευχή, λέγον: Αν ο Θεός είναι μετεμού και με διαφυλάξει εν τη οδό ταύτην, στην οποία υπάγω και μου δώσει άρτον να φάγω και ένδυμα να ειδηθώ, και επιστρέψω εν ειρήνη στον οίκο του πατρός μου, τότε ο Κύριος θέλει είστε Θεός μου. Αμήν. Αδελφοί, μέσα στον Ιακώβ υπάρχουμε όλοι μας. Και λέω αυτό γιατί με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον, και περισσότερες ομολογίες που έχουμε ακούσει, θα δείτε ότι πολύ σπάνια, πάρα πολύ σπάνια, κανείς προσήρθε στο Θεό, ενώ όλα στη ζωή του ήταν τέλεια, υπήρχε απόλυτη ηρεμία, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αλλά τι συνέβαινε, αδελφοί? Υπήρχε μια, θα λέγαμε, απόλυτη κατάσταση, απόλυτη τρικυμία, θα έλεγα, μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Και βλέπουμε ότι ο Θεός, χρησιμοποιώντας αυτή την δύσκολη κατάσταση, τι έκανε τον άνθρωπο? Τον έλκει κοντά του. Ο άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται μέσα στη δύναμή του και στηρίζεται στη δύναμή του, είναι πολύ δύσκολο, θα έλεγα αδύνατον, να πάει προς τον Θεό. Και να σας πω και κάτι, αδελφοί. Ο λαός του Θεού δεν θα είναι ποτέ με τον Θεό αν είναι δυνατός. Ξέρετε ποιος λαός θα είναι με τον Θεό? Ο αδύναμος. Ένας αδύναμος Θεός. Μια αδύναμη εκκλησία, μια μικρή εκκλησία, αδύναμη εκκλησία. Η οποία όμως, όπως αδερφή το Αμπέλι, η Άμπελος δεν έχει κορμό, για να στηριχτεί και να ανεβεί ψηλά, τι κάνει? Βρίσκει ένα σταθερό σημείο και αρχίζει και σκαρφαλώνει μέσω αυτού. Γι' αυτό ο Θεός ονομάζει την Εκκλησία Άμπελο. Δεν είναι κέδρος να έχει κορμό και να ανεβαίνει και να στηρίζεται στο δικό του κορμό, στη δική του δύναμη, αλλά στηρίζεται σε αυτό που έχει τη δύναμη. Ένα σταθερό, τον βράχο. Και εμείς, αδερφοί, στηριζόμαστε στον βράχο. Τον οποίο βράχο όμως δεν τον ξέρουμε. Αυτόν που ξέρουμε, υποτίθεται ξέρουμε, είναι ο εαυτός μας. Και ο Θεός τι κάνει? Προσπαθεί να μας, θα έλεγα, να μας αφαιρέσει τον εαυτό μας, να αφαιρέσει τον εαυτό μας, γιατί το μεγαλύτερο εμπόδιο για να γνωρίσουμε το Θεό είναι ο εαυτός μας. Είναι η δύναμή μας. Ο Ιακώβ στηρίχτηκε και στηριζόταν πάντοτε στο μυαλό του. Από την ώρα που γεννήθηκε, στηριζόμενος στο πόδι του αδερφού του και εξήρθε και ονομάστηκε υποσκελιστής. Και βλέπετε, αδερφοί, αυτό που γεννιέται, όπως γεννιέται, έτσι και τελείως και εξελίσσεται. Πώς μπορεί αυτό το οποίο εξελίσσεται έτσι μπορεί να αλλάξει? Πρέπει να αναγεννηθεί. Γι' αυτό ο Θεός μας αναγέννησε, αδερφοί, για να μας κάνει καινούρια χτίσματα. Γιατί, όπως είπε τα παλιά, δεν ήταν ικανά. Και όπως είπε και ο Χριστός, δεν μπορείς να βάλεις σε παλιούς ασκούς, γιατί ήμασταν παλιοί ασκοί, να βάλεις νέο πνεύμα, νέο ινόπνευμα, νέο πνεύμα. Δεν μπορούσε να βάλει ο Θεός νέο πνεύμα στους παλιούς ασκούς. Γι' αυτό έφτιαξε καινούριους ασκούς. Και εδώ στον Ιακώβ έπρεπε να φτιάξει έναν νέο Ιακώβ. Έναν νέο Ιακώβ όπως τον ήθελε ο Θεός. Και φυσικά αν τον άφηνε έτσι, χωρίς να τον ήσυχη τη ζωή του να κυλήσει όπως εκεί μαζί με τους γονείς του, μέσα στη σκηνή, μαγειρεύοντας, ωραία ζωή. Και να σας πω αλήθεια, ειλικρινά αδερφή, πάντοτε αυτό που μου άρεσε πάντα στη ζωή μου ήταν να κινούμαι με ασφάλεια. Ήθελα να νιώθω ασφαλής. Γύρω μου όλα να είναι, θα έλεγα, διασφαλισμένα. Και ξέρετε κάτι, αυτό που πάντοτε προσπαθούσα, ο Θεός τον γκρέμισε. Γιατί ο Θεός δεν θέλει εμείς να διασφαλίσουμε τον εαυτό μας, αλλά θέλει να διασφαλίζει Αυτός εμάς. Και ξέρετε κάτι, όταν Αυτός διασφαλίζει εμάς, τότε πραγματικά είμαστε ασφαλείς. Τότε είμαστε ασφαλείς γιατί εμείς δεν ξέρουμε από πού κινδυνεύουμε και από τι μπορεί να μας κάνει κακό. Δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε την επόμενη στιγμή τι θα συμβεί. Βγαίνεις στο πεζοδρόμιο και έρχεται ένας τρελός οδηγός και σε κάνει λιώμα. Κανείς δεν ξέρει το επόμενο λεπτό. Όμως ο Θεός, αδερφοί, ξέρει. Και βλέπεις πως πολλές φορές επεμβαίνει στη ζωή μας για να μας γλιτώσει από τα πολύ χειρότερα. Ο Ιακώβ ήθελε πάρα πολύ τα πρωτοτόκια. Να ξέρετε κάτι, αδερφοί, ότι πολλές φορές θέλουμε κάτι πάρα πολύ, όχι εμείς, αλλά θέλει ο Θεός, το θέλει το κάτι. Αυτό το κάτι το θέλει ο Θεός. Γιατί μέσα από αυτό το κάτι ο Θεός θα ενεργήσει μέσα στη ζωή μας και θα κάνει πράγματα θαυμαστά. Θα μου πείτε, ήταν καλό να θέλει τα πρωτοτόκια. Αδερφοί, για την εποχή εκείνη τα πρωτοτόκια σημαίναν να είναι κάτοχος των πάντων. Σαν να λέμε τώρα, δηλαδή, ο Ιακώβ ζήλευε και ήθελε να έχει τα πάντα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που θέλουν, δεν τους αρκεί κάτι, θέλουν τα πάντα. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, η πλεονεξία δεν είναι κάτι το οποίο αρέσει στο Θεό. Γι' αυτό ο Θεός έπρεπε να αποτρέψει τον Ιακώβ να συνεχίσει πάνω σε αυτό το σχέδιο, γιατί είχε τη δυνατότητα, αδερφή. Του είχε δώσει ο Θεός ευφυΐα και είχε τη δυνατότητα να τα φέρει τα πράγματα προς το μέρος του. Και το έκανε. Με τη βοήθεια της μητέρας του, γιατί του είπε η μητέρα του ότι άκουσα τον πατέρα σου να λέει στον αδερφό σου να πάει να κυνηγήσει κυνήγιον, γιατί θέλει να του φέρει το κυνήγιο να φάει και να τον ευλογήσει. Πήγαινε, του λέει, πάρε από τα ζώα που έχουμε στο Μαδρί και φέρε μου να μαγειρέψω μαγείρευμα και να το πας στον πατέρα σου να σε ευλογήσει εσένα. Βέβαια, πιο πριν, αδερφοί, ξέχασα να σας πω ότι το ξέρετε βέβαια, ότι ο Ιακώβ εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του αδερφού του που ήρθε αποκαμωμένος από το κυνήγι και πίναγε και τα λοιπά και είχε μαγειρέψει και του έδωσε να φάει, ζητώντας για ανταμοιβή του πρωτοτόκια. Εκείνη την ώρα ο Ισάφ δεν το ήξερε, δεν καταλάβαινε ότι έκανε μια φοβερή ανταλλαγή. Δηλαδή αντάλλαξε το πιο σημαντικό πράγμα, τη μεγαλύτερη ευλογία του Θεού, με ένα πιάτο φαγητού. Και μας το λέει βέβαια και στην Καινή Διαθήκη. Και ο Θεός να μας δίνει σύνεση και σοφία, να μην ανταλλάξουμε κάτι το τόσο σημαντικό που μας έχει δώσει ο Θεός, τη σωτηρία μας, με πράγματα, τα υλικά αυτά του κόσμου. Γιατί πραγματικά, αδελφοί, η καρδιά μας είναι σφόδρα απατηλή και διεφθαρμένη και δεν μπορείς πολλές φορές να την κατευθύνεις όπως θέλεις. Γι' αυτό ο Θεός να μας φυλάει από κάθε τι, αδερφοί. Και πήρε ο Ιακώβ, πήρε τα πρωτοτόκια. Αφού λοιπόν ο Ιακώβ πήρε τα πρωτοτόκια και πραγματοποίησε αυτό που ήθελε, λοιπόν, ο Θεός έπρεπε να τον προστατεύσει. Και πολλές φορές κάνουμε σχέδια για δουλειές καλές, για σπουδές. Πράγματα, αδελφοί, όχι που δεν είναι υπερβολικά, αλλά Ξέρετε κάτι, αδερφοί, τελικά αυτά τα πράγματα μπορεί να μας κοστίσουν τη σωτηρία. Γιατί η σωτηρία είναι σε πολύ μεγάλη ευαίσθητη ισορροπία. Νομίζεις ότι ενώ σου δίνει την αίσθηση ότι είναι κάτι κεκτημένο και όμως μπορεί να καταρρεύσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και ο κόσμος αυτός είναι σαν ρουφήκτρα. Σε ρουφάει και αρχίζεις και απομακρύνεσαι με ηλγιώδη ταχύτητα και δεν το βλέπεις. Αλλά ο Θεός, αδελφοί, παρακολουθεί κάθε βήμα. Βλέπει τον Ιακώβ, βλέπει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο. Και τι κάνει, επιτρέπει, θα λέγαμε, αυτό που έκανε ο Ιακώβ. Πήγε στον πατέρα του και παρουσιάστηκε ως ο Ισάφ και του πήρε τα πρωτοτόκια. Και τότε εκείνος οργίστηκε πάρα πολύ, γιατί έλαβε τα πρωτοτόκια από τον... Έλαβε τις ευχές. Γιατί, αδελφοί, θα δούμε ότι μέσα στη γραφή οι ευχές του Ιακώβ και των πατριαρχών και οι ευχές του πατέρα και των γονιών ισοδυναμούν σαν ευχές του Θεού. Αυτά που ευχήθηκε ο Ιακώβ στον Ιωσήφ και θα λέγαμε για τις φυλές του Ισραήλ, όλα πραγματοποιήθηκαν, όλα αυτά που ανέφερε. Ήταν λοιπόν πολύ σημαντικές αυτές οι ευλογίες που έδωσε ο Ιακώβ, ήταν σαν ευλογίες του Θεού. Δηλαδή ο Ισάφ δεν ήταν άδικο που θα λέγαμε ότι στενοχωρήθηκε. Αλλά όπως στενοχωρήθηκε και ο Ισάφ, έτσι και εγώ μπορεί να στενοχωρηθώ, αδελφοί, γιατί υπάρχει περίπτωση, αν εξουθενήσω τα πράγματα και τις ευλογίες του Θεού, να τις χάσω. Και πολλές φορές έχουμε χάσει πράγματα γιατί δεν τα αξιολογούμε όπως πρέπει. Εδώ ο Ιακώβ, ένας άνθρωπος που θα λέγαμε ένας άνθρωπος του σπιτιού, τώρα βρίσκεται σε απόλυτη δυσκολία, σε μεγάλο πρόβλημα. Πάει στον πατέρα του ο Ισάφ, οργισμένος, θέλει να σκοτώσει τον αδερφό του, οπότε πρέπει να φύγει. Αυτόν τον τρόπο ο Θεός τον χρησιμοποιεί πάρα πολύ, πάρα πολλές φορές. Όταν εμείς θα λέγαμε ότι είμαστε αναπαυμένοι σε ένα μέρος και δεν θέλουμε να μετακινηθούμε, όπως ο λαός του Θεού, όταν η πρώτη εκκλησία ήταν στα Ιεροσόλυμα, πηγαίνανε, προσευχόντουσαν στο Ιερό, λοιπόν... Αλλά ο Θεός τους είχε δώσει μια μεγάλη αποστολή. Έπρεπε να φύγουν και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Αλλά οι μαθητές αναπαυμένοι. Θα έλεγα, αδελφοί, ότι δεν μπορούσαν να διονυηθούν ότι θα πηγαίνανε στα έθνη. Αυτό ακόμα δεν μπορούσαν να το συνειδητοποιήσουν. Γιατί βλέπουμε αργότερα τον Πέτρο να του δείχνει ο Θεός ότι θέλει να πάει προς τα έθνη και ότι το σωτήριο του έχει πάει, ότι το στέλνει στα έθνη, και όμως με δυσκολία το πίστεψε. Και βλέπετε, γίνεται ο διωγμός με τον Στέφανο, σκοτώνεται ο Στέφανος και αναγκάζεται η Εκκλησία να διασκορπιστεί και να απομακρυνθεί. Και σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε το λαό του Θεού να είναι αναπαυμένος. Όταν μπήκανε μέσα στην γη της Ευαγγελίας, αφού πήρανε κάποια εδάφη, ενώ το Θεός τους είπε να αφαιρέσουν όλες τις φυλές αυτές που κατοικούσαν εκεί, αυτοί, βέβαια θα λέγαμε ταλαιπωρημένοι όλο αυτόν τον καιρό μέσα στην έρημο, πήγαν στα σπίτια τους, κατοικήσαν εκεί. Ο Θεός οργίστηκε. Λοιπόν, και οργίζεται. Και επιτρέπει διάφορες καταστάσεις. Βλέπει, επιτρέπει εχθρούς να σηκώνονται, καταστάσεις να σηκώνονται και πολλές φορές και μέσα στη ζωή μας σηκώνονται καταστάσεις αντίξωες για να μας δείξουν ότι κάτι θέλει ο Θεός. Γι' αυτό αδελφοί τα αισθητήριά μας, να μας δίνει χάρη ο Θεός να έχουμε τα αισθητήριά μας γυμνασμένα. Εδώ μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί, υπάρχουν και μάτια και αυτιά και τα πάντα του Θεού, τα οποία μιλούν και συμβουλεύουν και δίνουν, αδελφοί, δίνουν και ο καθένας από εμάς, γιατί και ο καθένας από εμάς έχει το Πνεύμα του Θεού και στον καθένα από εμάς ο Θεός δια ενυπνίων, δια πολλών καταστάσεων συμβουλεύει και δίνει, το στίγμα για τις δυσκολίες και, θα λέγαμε, και τις καταιγίδες που έρχονται μέσα στη ζωή σου. Ο Ιακώβ έχει πάρει τη μεγάλη απόφαση, χαιρετάει τους γονείς του, ακούει τις συμβουλές τους. Ακούει τις συμβουλές τους. Ένα μεγάλο, ένα χαρακτηριστικό, θα λέγαμε, αυτής της εποχής είναι τα παιδιά ότι δεν ακούν τις συμβουλές των γονιών. Θα λέγαμε ότι είναι το πιο αφόρητο πράγμα. Και δύσκολο και για τους γονείς, γιατί βλέπουν τα παιδιά τους όταν πηγαίνουν να τα συμβουλέψουν ότι δεν αντέχουν. Δεν θέλουν συμβουλές. Κι όμως αδελφοί, και για τους μικρούς αδελφούς θα ήθελα να πω αυτό, ότι θα μπορούσε να αποτραπεί από τη ζωή σου και από τη ζωή σας πράγματα τα οποία θα έφεραν πολλές ταλαιπωρίες. Και πολλές περιπέτειες θα είχατε γλιτώσει και θα είχα γλιτώσει κι εγώ. Γιατί κι εγώ όταν ήμουν νέος δεν άκουγα τις συμβουλές των γονιών. Νόμιζα ότι ήταν υπερβολικά. Κι όμως αδελφοί, ο Θεός δίνει σοφία στους γονείς. Και με πολύ σοφία ο πατέρας του λέει, του Ιακώβ, πήγαινε, του λέει, στην πατρίδα μου, εκεί από όπου είναι η μητέρα σου, να λάβεις εκεί γυναίκα. Ο Ισάφ, ο οποίος, θα λέγαμε, ο άνθρωπος, ο σαρκικός, ο άνθρωπος ο οποίος δεν υποτάσσεται στο Πνεύμα, ο οποίος πάντοτε, θα λέγαμε όπως λέει η Γραφή, αντιφέρεται στο Πνεύμα το Άγιο. Τι πήρε? Πήρε γυναίκες από τις απερίθμητους. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Δυστυχία. Δυστυχία και για αυτόν. Αλλά αυτός ήταν δασίτρικος και δεν τον ενοχλούσε. Αλλά οι γονείς του υπέφεραν με όλα αυτά που περνούσαν από αυτές τις γυναίκες. Και αδερφοί, έχω δει πολλές φορές αδερφούς να έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από απερίθμητες γυναίκες. Και θα έλεγα αδερφοί, όπως εδώ συμβουλεύτηκε ο Ιακώβ, ο άντρας ή η γυναίκα την οποία θα λάβεις να είναι όντως παρακυρίου. Πώς θα το καταλάβεις αυτό? Θα το καταλάβεις γιατί δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να δίνεται από το Θεό που να είναι ακατανόητο. Έρχεται, αδερφοί, είναι όπως το ήρεμο νερό. Όταν κάτι είναι από το Θεό, έρχεται με τόσο απόλυτη ηρεμία, με τόσο απόλυτη φυσικότητα και φέρνει μέσα σου ανάπαυση. Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να βρεις έναν άνθρωπο που σου τον δίνει ο Θεός και να μην νιώσεις πράγματα. Μπορεί να μην τα νιώσεις από την πρώτη στιγμή, αλλά θα έρθει η ώρα που θα καταλάβεις. Και ξέρετε κάτι, αδελφοί, βλέπουμε ότι, θα μεταξώ λίγο πιο παρακάτω στην ιστορία του Ιακώβ. Ο Ιακώβ ερωτεύτηκε, θα λέγαμε, αγάπησε την Ραχήλ, τη μικρή κόρη του Λάβαν, του πεθερού του. Όμως αυτός το έδωσε τη Λία. Η Λία δεν του άρεσε. Όμως, αδελφοί, ξέρετε κάτι, η Λία γέννησε, θα λέγαμε, τις καλύτερες, τους γιους και τις φιλές, θα λέγαμε, της Ανέτου. Ήταν η πρώτη του γυναίκα. Και πολλές φορές δεν είναι το παν να διαλέγεις αυτόν που σου αρέσει, που τέλεια σου αρέσει. Γιατί η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά δεν είναι το παν. Είναι η εσωτερική, αδερφή, η εσωτερική μορφή. Το πώς μπορεί ο σύντροφός σου να σε στηρίξει σε δυσκολία και σε πράγματα. Και ο Ιακώβ τον στέλνει ο Κύριος σε ένα μέρος που θα φτιάξει οικογένεια. Δεν μπορεί να το διανοηθεί το μυαλό του Ιακώβ, δεν μπορεί να το διανοηθεί, όπως και εμείς, και εγώ στη ζωή μου δεν μπορούσα να διανοηθώ αυτά τα οποία ο Θεός μου χάρισε και αυτά τα οποία μου έδωσε ο Θεός. Σε πολλές φορές ήμουνα πολύ μικρός μπροστά στα ελέη του Θεού, πάρα πολύ μικρός. Και ο Θεός μου χάρισε πράγματα φοβερά. Και σύζυγο και παιδί, και ευχαριστώ τον Θεό για όλα αυτά. Ενώ πορευόμουν και εγώ όπως ο Ιακώβ, μόνος μου. Μόνος μου, ήταν η ζωή μου σε μια αβέβαιη κίνηση. Και κάνει ευχή ο Ιακώβ. Κάνει ευχή γιατί είδε ενύπνιο. Και πολλά, αδελφοί, πάρα πολλά ενύπνια είχα δει όταν ήμουνα σε νεαρή ηλικία, τα οποία δεν μπορούσα να τα εξηγήσω ποτέ, αλλά ήρθε η ώρα, αδελφοί, όταν, γιατί τα ενύπνια ξεκινάνε πάντοτε από το Θεό. Είδα ενύπνια για τη σωτηρία μου, τα οποία δεν μπορούσα να τα εξηγήσω. Όταν ήρθε η ώρα και σώθηκα, τότε τα κατάλαβα. Και με προειδοποιούσε ο Θεός για πάρα πολλά πράγματα. Και εδώ ο Ιακώβ έχει προειδοποιηθεί από το Θεό, γιατί του έδειξε, αδελφοί, μια σκάλα, μια ουράνια σκάλα. Και βλέπετε, απάνω σε αυτή την ουράνια σκάλα ανεβαίνουν και κατεβαίνουν άγγελοι. Οι άγγελοι είναι πνεύματα για τη σωτηρία αυτών που πρόκειται να λάβουν σωτηρία. Οι άγγελοι, λοιπόν, και ανεβαίνουν, για να ανεβάσουν αυτούς που ανεβαίνουν, αλλά και κατεβαίνουν. Γιατί κατεβαίνουν? Γιατί σε αυτή τη σκάλα, αδερφοί, πολλές φορές ο άνθρωπος του Θεού έχει πτώσεις. Και γι' αυτό πολλές φορές οι άγγελοι κατεβαίνουν για να τον βοηθήσουν να ξανανεβεί στη σκάλα. Δεν είναι εύκολο το ανέβασμα στη σκάλα, αλλά δεν είναι και δύσκολο. Ξέρετε γιατί δεν είναι δύσκολο? Γιατί αυτό που βλέπεις πάνω στην κορυφή της σκάλας είναι ο Κύριος. Και όταν βλέπεις το πρόσωπο του Κυρίου, αδελφοί, δεν φοβάσαι τίποτα. Δεν σε φοβίζει τίποτα. Γιατί έπρεπε ο Ιακώβ να δει ότι αυτό από εδώ και πέρα που θα είναι η ζωή του θα έχει μια μισθοποδοσία. Ποια είναι η μισθοποδοσία? Ότι ανεβαίνοντας αυτή τη σκάλα θα βρει το Θεό. Τον βρήκε, αδερφέ. Γιατί τον βρήκε όπως τον βρήκαμε και εμείς. Αλλά στη διάρκεια αυτή ο Ιακώβ, αυτός ο οποίος υποσκελίστηκε πάρα πολλές φορές. Από το Λάβαν, ο οποίος άλλαξε πάρα πολλές φορές τον μισθό του. Έφτασε στο Λάβαν, τον πεθερό του, για τον οποίο θα λέγαμε δούλεψε 7 χρόνια για τη μία του την κόρη, του έδωσε την άλλη, δούλεψε άλλα τόσα χρόνια για την άλλη κόρη και μετά συνέχισε να δουλεύει για τα πρόβατα, τα οποία, προσπαθώντας να αποδώσει η δικαιοσύνη ο Λάβαν, αλλά ταυτόχρονα για να δείξει στο Λάβαν ότι όλη αυτή θα λέγαμε η ευλογία που κληρονόμησε, γιατί την που κληρονόμησε ο Λάβαν ήταν από το Θεό εξαιτίας του Ιακώβ. Λέει, εξαιτίας μου ευλόγησε σένα ο Θεός. Και διαχώριζε τα πρόβατα, τα διαχώριζε για να φανεί ότι η ευλογία δεν είναι για τον Ιακώβ, γιατί για τον Λάβαν. Και η ευλογία, αδελφοί, δεν είναι για τους ανθρώπους στον κόσμο, οι οποίοι συσσωρεύουν αγαθά, συσσωρεύουν πράγματα, αδελφοί, αλλά κάποια στιγμή όλα θα χαθούν. Η ευλογία είναι για το λαό του Θεού. Και ο λαός του Θεού, όπως ο Ιακώβ συγκεντρώνει όλα αυτά τα πράγματα, συγκέντρωσε όλα αυτά τα πράγματα, συγκέντρωσε τις γυναίκες του, συγκέντρωσε τα παιδιά του, έφτασε η ώρα, πώς έφτασε η ώρα, έφτασε η ώρα να κάνει την πιο δύσκολη απόφαση, να επιστρέψει πίσω. Γιατί ήξερε πίσω για να επιστρέψει πίσω έπρεπε να αντιμετωπίσει τον Ισάφ. Και δεν ήξερε αν ο Ισάφ είναι προδιαθετημένος καλά ή κακά. Αλλά αυτό που μου αρέσει, αδελφοί, στον άνθρωπο του Θεού είναι ότι πάντα βάζει προμετωπίδιο του, βάζει την αγάπη. Κοιτάξτε, ο Ισάφ ναι μεν επιστρέφει, αλλά νιώθει μέσα του ότι έχει αδικήσει τον αδελφό του. Και τι κάνει? Φτιάχνει ένα κοπάδι ξεχωριστό, το οποίο να προϋπαντήσει τον αδελφό του, γιατί έμαθε ότι ο αδελφός του με στράτευμα έρχεται να το συναντήσει. Λοιπόν, και τι λέει? Λέει, όταν συνάντησε τον Ισάφ, του λέει, γιατί το ρώτησε, τι είναι αυτό το κοπάδι που είδα που προπορευόταν μπροστά σου? Ήταν, λέει, αυτό που ήταν η αιτία να δω, λέει, το πρόσωπό σου σαν πρόσωπο Θεού. Βλέπετε, δηλαδή, τι εννοεί, αδερφή? Ότι όταν επιστρέφουμε από την αδικία που έχουμε κάνει με αγάπη, όταν επιστρέφουμε, τότε τι βλέπουμε? Βλέπουμε το πρόσωπο του Θεού. Ο Ιακώβ γύρισε μετανιωμένος. Ξέρετε κάτι, δεν θα μετανοούσε ποτέ ο Ιακώβ ποτέ αν έμενε στην πατρίδα του. Αν δεν περνούσε όλα αυτά που πέρασε, ποτέ δεν θα μετανοούσε. Γι' αυτό, αδελφοί, να έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτά που επιτρέπει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Γιατί αν θέλουμε να δούμε, ειλικρινά, αν θέλουμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού, θα το δούμε μόνο αφήνοντας το Θεό να κάνει αυτά που θέλει μέσα στη ζωή μας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.